რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი შესრულდა, ახალ ამბებს დათქოლზე გაგაცნობთ. დღეს დახვალ თბილისი უმასპინძლებს საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც მიეძღვნება ღირსეული დასაქმების, სოციალური თანასწორობისა და მდგრადი განვითარების საკითხებს აზერბაიჯანში, ბელორუსიაში, მოლდოვაში, უკრაინაში, საქართველოსა და სომხეთში. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ სამთავრობო დელეგაციები ექვსივე ქვეყნიდან და რეგიონში მომუშავე წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. კონფერენციას გახსნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. კონფერენციის ორგანიზატორია საერთაშორისო ორგანიზაციების ჯგუფი, რომელშიც შედიან გაეროს განვითარების პროგრამა, მსოფლიოს ბანკი, შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კი გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავს. სამინისტროს ინფორმაციით, საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა შეხვედრები გამართა კონრად ადენაუერის ფონდის თავმჯდომარე ჰანს გერტ პოეტრინგთან და მეცნიერებისა და პოლიტიკის ფონდის თავმჯდომარე ფოლკერ პერთესთან. მათივე განმარტებით გერმანიის ანალიტიკური ცენტრებში სტუმრობისას საუბარი შეეხო გერმანია-საქართველოს ურთიერთობას. მინისტრმა ხაზი გაუსვა საქართველოს მთავრობის ნებას განავითაროს და გაახმაროს ურთიერთობები გერმანიასთან, რომელთანაც საქართველოს ისტორიულად აკავშირებს ტრადიციული პარტნიორული ურთიერთობები. პარლამენტმა პირველი მოსმენით 55 მომხრე ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც მაღალი რანგის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობების პირების მიერ პრემიის აღებას შეზღუდვას ითვალისწინებს. საუბარია დეპუტატ ზაქარია ქუცნაშვილის კანონპროექტზე, რომელიც ამ მიმართულებით ცვლილებებს განახორციელებს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში. ზაქარია ქუცნაშვილის ინიციატივასთან დაკავშირებით უმრავლესობაში აზრებია გაყოფილი. კოლეგების ნაწილი ინიციატორს მხარს უჭერს, თუმცა უმრავლესობის ნაწილის მხრიდან გამოითქვა მოსაზრება, რომ პრემიის აღების უფლება კანონით შეზღუდული არ უნდა იყოს და ამ თვალსაზრისით საკმარისია თვით შეზღუდვა და პოლიტიკური ნების არსებობა. უცხოთი სიახლეებსაც გადავავლოთ თვალი. კიდევ ასობით ბევნილი ჩავიდა ბაიერნისა და ავსტრიის საზღვარზე სამშაბათ საღამოს. მართალია მათი რაოდენობა მცირეა უშაბათთან შედარებით, თუმცა გერმანიის პოლიციის განცხადების თანახმად მდგომარეობა კრიტიკულია. ბევნილები გუშინ საკმაოდ გვიან ჩამოვიდნენ საზღვართან და შესაბამისად გარეთ დაბალ ტემპერატურაში მოუწიათ ტრანსპორტის ლოდინიო, რომელიც მათი შემდგომ მე გადაადგილება უფრო უზრუნველყო. საღამოს 9 საათისთვის ჯერ კიდევ 1200-მდე დევნილი ელოდებოდა ტრანსპორტ საზღვარზე. წინა საღამოს კი დევნილების რაოდენობა ორჯერ ნაკლები იყო პოლიციის თანამშრომლების განცხადებით. დროის მცირე მონაკვეთში ძალიან ბევრი დევნილი ჩამოდის, ამიტომაც რთულია მათი დროული ტრანსპორტირება. მართალია გერმანია წინასწარ იღებს ავსტრიის მთავრობიდან დევნილების სავარაუდო რიცხვს, თუმცა მათი რეალური რაოდენობა აჭარბებს წინასწარ მონაცემებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა მოუხსნეს აკრძალვა გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სააგენტოს. ამის შესახებ 27 ოქტომბერს განაცხადა უსაფრთხოებისა და ევროპასთან თანამშრომლობის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა. მე დღეს კმაყოფილები ჩემი ზრია განაცხადო, რომ იმ ინფორმაციის თანახმად, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, გაეროს სააგენტოები შეძლებენ მუშაობის გაგრძელებას ლუგანსკის რეგიონში, განაცხადა ორგანიზაციის მედიატორმა. ის ასევე იმედოვნებს, რომ მალე იგივე გადაწყვეტილებას მიიღებს დონეცკის რეგიონიც. გასულ თვეში სეპარატისტებმა მოითხოვეს რეგიონის 25 სექტემბრამდე დატოვება. გაეროს ისეთ სააგენტოებს, რომლებიც ახორციელებდნენ მსოფლიო კვების პროგრამას ლუგანსკის რეგიონში. ლუგანსკის აკრძალვების წინაპირობა იყო დონეცკში პრორუსული მიამბოხეების მიერ სააგენტოების მუშაობის შეზღუდვა. აკრძალვები შეეხო ისეთ კერძო საქველმოქმედო ორგანიზაციებსაც, როგორიცაა ექიმების საზღვრებს გარეშე, რომელიც დონეცკში ტუბერკულიოზის საწინააღმდეგო უნიკალურ პროგრამას ახორციელებენ. ასევე ორგანიზაცია ექიმების საზღვრებს გარეშე აცხადებს, რომ ავიაციის ორი თავდასხმის დროს განადგურდა მისი სამედიცინო ობიექტი იემენში, საადას პროვინციაში. მსხვერპლზე ცნობაში არაფერია ნათქვამი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის სამხედრო საჰაერო კამპანიას სირიაში გააძლიერებს მომავალი კვირების განმავლობაშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
One, two, three, ho! One, two, ho!
is soul. They're doing it by the beat. They're grabbing that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together and drive that funky soul. But I say, Sagittarius, drive that funky soul.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. მოგესალმებით და გეტყვით, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ფულადი დახმარების გაწევის სისტემაზე, რომელიც თვეებია ამოქმედდა და თუ ჩვენი მსმენელების ზოგიერთი მსმენელის მოსაზრებით მოსაზრებას დავეყრნობით, არის გარკვეული უკმაყოფილება ზოგიერთ ადამიანს აქვს ასეთი, თუმცა იმისთვის რომ გავიგოთ მთლიანობაში რა ხდება ამ თვალსაზრისით, რა მოიტანა ახალ სისტემაზე გადასვლამ და ბევრ კითხვაზე მივიღოთ პასუხი, ჩვენ მოვიწვიეთ შესაბამისი უწყების წარმომადგენელი დღეს დილის ეთერში, თათია გვარამაძე, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს პენსიისა და სოციალური დახმარების სამმართველოს უფროსი. მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიცით, რომ ამ საკითხისადმი ინტერესი დიდია, ეს თქვენთვისაც არ არის მოულოდნელი. ასევე ჩვენ გვახსოვს და დღეს შევახსენებთ მსმენელსაც, როდესაც ამ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი, მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე იყო ჩვენი სტუმარი ახალი მეთოდოლოგიის დაწყების წინ, ასე ვთქვათ, ამუშავებამდე ზუსტად. ის ლაპარაკობდა რამდენჯერმე ახსენა სიტყვა სატესტო რეჟიმი, რომ რაღაც პერიოდი ეს იქნებოდა დაკვირვების, ასე ვთქვათ, საგანი, თვითონ ეს პროცესი იქნებოდა დაკვირვების ქვეშ, თუ რა ცვლილებებს მოიტანდა ის, ამაზეც გვაინტერესებს რა თქმა უნდა თქვენი ინფორმაცია. თუმცა თავდაპირველად მინდა მსმენელს ჯერ რასაკვირველია შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ თქვენ საუბარში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით დაგვირეკეთ და სტუმარი შეძლებს და უკვე გაგცემთ პასუხს თქვენს შეკითხვებზე. თუმცა მინდა თავდაპირველად მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ, გუშინ გავიდა პირველად ის ჩვენს ეთერში და დღეს მინდა გავიმეორო, რადგან მიესადაგება თემას, რომელსაც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ. ეს სიუჟეტი მომამზადა ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტმა და აი რა სწובה ის სოციალური დახმარების გაწევის პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ სულ უფრო მეტი ადამიანი წუხს კახეთში, რომ მათ დახმარება შეუჩერდათ ან შეუმცირდათო. და ასეთი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა თელავში მცხოვრები ერთ-ერთი ოჯახიც, სწორედ ამ ოჯახზე მოგვითხრობს და არის გარკვეული პასუხებიც სახელმწიფოს მხრიდან ამ სიუჟეტში, ასე რომ მოვისმინოთ გიორგი ალადაშვილის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტი.
თელავში მცხოვრები ნანა სეფაშვილი, მათ შორის არის, ვისაც სოციალური დახმარების პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ დახმარების ოდენობა შეუმცირდა. თუ რატომ, ამას თავად ნანა სეფაშვილი გვიყვება.
ეს ორივე ინგალატორი ჯდება 145 ლარი. პენსია მაქვს 160 ლარი. 10 წელი ერთ სოციალური დახმარება მაქვს. ეხლა მითხრეს, რომ ის რა ქვია, 48 ლარი დამაკლეს იმის გამო, რომ გაქთო ფართიო. ხოდა, ნუ თუ ფართმა უნდა მაჭამოს შვილო საჭმელი, ფართმა უნდა მიყიდოს წამლები და ფართმა უნდა გადამიხადოს გადასახადები, რა გაბაკეთო, დანგრეული ძველი საბჭოეთის დროს აშენებული სახლი, რომელიც უკვე ნგრევის პირას არის, დაბზარული კედლები, შეგიძლიათ გადაიღოთ ისეთ ცუდ მდგომარეობაში, არავინ არ ამყავს დახმარებას.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის რეგიონულ ფილიალში ამბობენ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სოციალური დახმარების 48 ლარი შემცირება ქულათა დიფერენცირებამ გამოიწვია. სააგენტოში განმარტავენ, რომ განცხადების დაწერის შემთხვევაში სეფაშვილების ოჯახს 1 წლის შემდეგ თავიდან გადაამოწმებენ.
ოჯახი თავიდან მოგახსენებთ, იღებდა 100 ლარს არსებულ შემწეობას. მაშინდელი სარეიტინგო ქულა ითვალისწინებდა 60-ს დამატებული 48 ლარი. მიმდინარე სარეიტინგო ქულა ითვალისწინებს 30 ლარს თითოეულ წევზე ამ 60-ს ჯამში. მოწოდებულ მონაცემებში ფიქსირდება სხვადასხვა გარემოებები და ეს ყველაფერი ერთად ჯამში მოქმედებს სარეიტინგო ქულაზე. ესე კონკრეტულად რაიმე საკითხი რომ გამოვყოთ და ერთი მიზეზი ვთქვათ, რომ ამის გამო ოჯახს მოიმატა სარეიტინგო ქულა.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი ნიკა ბარდოშვილი უკმაყოფილოა როგორც სოციალური დახმარების პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებებით, ასევე იმ წესით, რომლითაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი სოციალური დახმარებები გაიცემა.
ჩვენი მუნიციპალიტეტში სოციალური პროგრამების შერჩევის სისტემა გადასახედია და შესაძლებელია ის წესები. გამომდინარე იქიდან, რომ ქულათა საჭირო რაოდენობა არ აქვს, ვერ ვეხმარებით შეშიკ და სწორედ აი ამიტომ დღეს მე ქალაქის მერთანაც, საკრებულოს თავმჯდომარესთანაც გავივლი ამ საკითხზე კონსულტაციას. ჩვენ არ უნდა დავეყრდნოთ სოციალური მომსახურების ბაზის მონაცემებს და ჩვენ ჩვენით უნდა შევარჩიოთ, თუნდაც ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულების საშუალებით, მათზე უკეთესად არავინ არ იცის, ვის როგორ უჭირს მათ უბან.
თელავის მერიაში განაცხადეს, რომ ნანა სეფაშვილი წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარების სახით მყარსაწვავს მიიღებს. სოციალური სამსახურის უფროსის ანა ასაბაშვილის თქმით, საერთო ჯამში სათბობი მასალით დახმარების პროგრამისთვის წელს თელავში 210,000 ლარი დაიხარჯება.
ხალბატონმა ნანამ სოციალური პროგრამებიდან მიიღო უკვე, რაც ეკუთვნოდა მას, სამედიცინო პროგრამიდანაც მიიღო დახმარება, ერთჯერადი ფულადი დახმარებიდანაც მიიღო დახმარება. სათბობში შეაძლებს ხალბატონს დაწერილი განცხადება, მიმდინარეობს ყველა განცხადების განხილვა, მათ შორის ამ ხალბატონის განცხადების განხილვაც მიმდინარეობს.
თელავში მცხოვრები ნანა სეფაშვილი ამბობს, რომ შემცირებული დახმარების ფონზე მას მედიკამენტებისთვის თანხა აღარ ყოფნის, რის გამოც ბანკიდან სესხი გამოიტანა. შესაბამისად, მიღებული პენსიისა და დახმარების ნახევარზე მეტი ყოველთვიურად ბანკში ირიცხება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება დილის საუბრები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმარს. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ თათია გვარამაძე, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს პენსიისა და სოციალური დახმარების სამართველოს უფროსი. ვილაპარაკებთ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ფულადი დახმარების გაწევის სისტემაზე, სიახლეებზე, რომელიც თვეების წინ დაინერგა ამ სისტემაში, და სწორედ ახლა გავიგებთ რა ეტაპზეა ეს დანერგვის პროცესი, მონაცემთა ბაზის განახლება და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონ თათია და ძლევთ საშუალებას, რომ გვიპასუხოთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ თქვენი ეთერი დაუთმეთ ესეთ მნიშვნელოვან თემას. სულ მოკლედ შევეცდები, აღწერო მთელი პროცესი, საიდან დაიწყო და რატომ დაიწყო ზოგადად, რატომ დადგა აუცილებლობა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავების. პირველი ის, რომ უნდა აღნიშნო და უთხრა ჩვენ საზოგადოებას, რომ შეფასების მეთოდოლოგია, რომელსაც დღესაც ვიყენებთ და მანამდეც ვიყენებდით, ეს არის, ასე ვთქვათ, არაპირდაპირი მეთოდი, სტატისტიკური მეთოდი, როდესაც გარკვეული ცვლადების ერთობლიობით ხდება ოჯახების რანჟირება მათი კეთილდღეობის ინდექსის მიხედვით. აქ არის ერთი რომელიმე ცვლადი გამოყოფილი, რომელიც გავლენას, განსაკუთრებით გავლენას ახდენს და პრაქტიკულად გადაწყვეტს ბეიც იქნება თუ არა ოჯახი სოციალური დახმარების მიღები. ეს არის ცვლადების ერთობლიობა. რატომ დადგა საჭიროება ამის გადახედვის? პირველი ის, რომ ეს მეთოდოლოგია დაიწყო 2006 წელს, მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა სხვადასხვა მიმართულებით, რასაკვირველია. მეთოდოლოგიაში ასევე არის საჭიროების ინდექსი გათვალისწინებული და საჭიროების ინდექსი გადახედილი იყო 2004 წელს. შესაბამისად 2015-ში აუცილებელი იყო, რომ ახალი ფასებით, ახალი საჭიროებებით მომხდარიყო ამ ყველაფრის გადახედვა. და მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი რამ, რამაც ეს გადაწყვეტილება მიგვაღებინა, ეს იყო გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევა, სადაც აღმოჩნდა, რომ არსებული მეთოდოლოგია არასწორად, არაზუსტად ხედავდა ბავშვების და ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებებს. პრაქტიკულად ძალიან ცოტა ბავშვი ხვდებოდა ამ სისტემაში. და რასაკვირველია, ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ მომავალში ჩადებული ინვესტიცია და ის, რომ ბავშვების სიღარიბეში არ ცხოვრობდნენ, ეს არის ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ოღონდ მინდა დავძინო, რომ ეს მეთოდოლოგია არ გადახედილა მხოლოდ ბავშვების მიმართულებით, აქ შეიცვალა მთლიანად მთელი სისტემა. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან დიდი უკმაყოფილება იყო მოსახლეობაში, როდესაც ხანგრძლივი მოხმარების ნივთებს, ისეთ როგორც არის ტელევიზორი, მაცივარი, გასქურა, სარეცხვი მანქანა და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი წონა ჰქონდა და ძალიან ხშირად ბევრად განსაზღვრავდა იმას, მიიღებდა თუ არა ოჯახის სოციალურ დახმარებას. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია ეს ყოფილიყო მეორადი, უკვე გამოყენებული და სახლში ყოფილიყო, ძალიან დიდი შანსი იყო, რომ არ მიეღო ასეთ ოჯახს სოციალურ დახმარება. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო, რომ ხანგრძლივი მოხმარების ნივთები არ ყოფილიყო გათვალისწინებული ახალ მეთოდოლოგიაში. და ანუ მაცივარს, გასქურას, არის მანქანას არ ქონოდა გავლენა სარეიტინგო ქულაზე. მეორე მნიშვნელოვანი, რასაც ასე ვთქვათ, დაკვეთა იყო და ჩვენი ძალიან დიდი სურვილი ის, რომ სოციალური აგენტების სუბიექტური შეფასება ყოფილიყო ამოღებული შეფასების ახალი სისტემიდან.
მინიმიზებულიო, ასეც იყო, ხმარობდა ზაზა სოფრომაძე მაშინ, ალბათ უბრალოდ.
ეს ზოგადად სუბიექტივიზმი ამ პროგრამაში და სოციალური აგენტის სუბიექტური შეფასება დღეს მდგომარეობა არის სრულიად ამოღებული, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა მიზნების გამო სოციალური აგენტი უწერდა, რომ იყო ღარიბი, ან ღატაკი, რაც პრაქტიკულად განსაზღვრავდა იმას, მიიღებდა თუ არა ოჯახის სოციალურ დახმარებას. დღეს სოციალური აგენტი არის სააგენტოს უფლებამოსილი პირი, რომელიც უბრალოდ ავსებს დეკლარაციას და მის სუბიექტურ აზრს არანაირი გავლენა არ აქვს მინიჭებულ ქულაზე.
რომ არ დამავიწყდეს და სიუჟეტსაც რომ გამოვეხმაუროთ რაღაცნაირად, თქვენ ბრძანეთ რომ ხანგრძლივი მოხმარების საგნებია იმ ტიპის როგორც ტელევიზორი და მაცივარი აღარ განსაზღვრავს ოჯახი რა მდგომარეობაშია სოციალურად. თუმცა იყო ერთ კომპონენტზე ლაპარაკი, მე აღარ ჩავთავი მონაკვეთს ბატონიძეზე საუბრიდან, რადგან ესე რაც დაგვჭირდება იმას მოვიშველიები ინფორმაციას. მან თქვა რომ იქნებოდა გათვალისწინებული ქონება, რომელსაც შეუძლია ოჯახს პოტენციური შემოსავალი, ან მოაქვს შემოსავალი, ან პოტენციურად შემოსავლის მომტანი შეიძლება იყოს. ამ სიუჟეტში ქალბატონმა ახსენა ფართი, ალბათ არ ვიცი საცხოვრებელი თუ ეს ვერ დავაზუსტებ ასე რა თქმა უნდა, მაგრამ აი აქ თუ არის სუბიექტივიზმი გამორიცხული. როგორ ფასდება აი ფართ, მაგალითად ფართის
ამისთვის არსებობს საჯარო ეროვნული სააგენტო, რომელსაც პირველ რიგში საკუთრება დასტურდება, რომ ეს ფართი არის ნამდვილად იმ ოჯახის, სადაც არის სოციალური აგენტი ვიზიტით და შემოსავალთან დაკავშირებით, ანუ პოტენციალური შემოსავალი და შემოსავლის პოტენციურად შემოსავლის მომტანი ქონება გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არ არის საყოველთაო სოციალური დახმარების პროგრამა, ეს არის მიზნობრივი სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი, ანუ როცა ვთქვათ გარკვეული ცვლადები ამოღებული არის, რაღაცა ცვლადები, რასაც უნდა დავეყნოთ და ვთქვათ რომ გავაკეთოთ აქცენტირება შემოსავალზე ან შემოსავლის მომტან ქონებაზე, რაღაც გარკვეული ცვლადები უნდა ყოფილიყო ამ ფორმულაში და ამ თანხმობით. კიდევ ერთი მინდა აღნიშნო, რომ რატომღაც ხშირად არ ვიხმარ ესეთი კითხვა, რომ სოციალურმა აგენტმა დამიწერა მაღალი ქულა. მინდა ყოველას უთხარო, სოციალური აგენტი არანაირ ქულას არ ითვლის, ეს არის სპეციალური ფორმულა, საკმაოდ რთული და ფორმულის მიხედვით ხდება, კომპიუტერული პროგრამის მიხედვით ხდება სარეიტინგო ქულის გამოცვლა და აქ არავინ პერსონალურად არ ითვლის ამ ქულებს.
მსმენელი არის ხაზზე, ცოტა ხნით შეგაწყვეტინებ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გესმით?
დილამ შვიდობის. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა დღეს რომ მოიწვიეთ სოციალური დაცვისა და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის აგენტოს წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა. მე თვითონ ექიმი ვარ, შვილო, 40 წლის ექიმო სტაჟით. არ დამირხვევი არაფერი. კეთილსინდისიერად მშრომია. შვილები გამისრდია, შვილიშვილები დახმარება გამიწევია, მაგრამ დღეს დაუცველი ვარ. რატო ვარ ასე დაუცველი და შეურაცხყოფილი დღევანდელი აგენტურით? ასე რომ გითხრათ სიმართლე. არასამართლიანობაა, ირგვლი ვარ მარტო ხელა. წამკი შემოვიდა აგერ ჩემი მეზობელი იტალიიდან, ჩამოვიდა ელადა დეიდა, მითხრა შენიშთან ადამიანს ვენ სახურები უსინათლოს, რომელსაც ერთი ხავს საჭვის მომზადებელი და მეორე მე აგერ თეატრში დამყავს კინოში საპარიკვახეროში და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ ევროპისკენ გვაქვს მსვლელობა და ევროპისთან, ისე ბატონმა უტია მას, ემთხა ჰელადოს ნამეტანი კაი არ ვარიყურებიო, რაი ახლა დასანახავიო, მაი კი არა, ყუშიც კი არ უნდა გეყურებოდესო ბატონმა უტიამ, აცხონოს მისისული ღმერთმა, მაგრამ რას ქვია არ ვიყურებოდე, მე აქტიურ ცხოვრებას ვეწევი და ვიძახი რომ ვარ მდიდარი, თქვენით ვარ მდიდარი, მე საქართველოს ვარ მდიდარი, ჩვენი ხალხით ვარ მდიდარი, ეროვნულად ვარ მდიდარი, მაგრამ არ მაგვინა მაგრესთან არაფერი არამა გარდა იმისა რომ თქვენ ხავხართ, მაგრამ აგენტო მოვიდა და ხელი არ მომაწერინა. მე ვთქვი მე პენსიას ღებულობ, რო ხელს ვაწერ. ძალიან ბევრი უსამართლობაა, მაგრამ ეხლა მე თქვენ აქედან ვერაფერს ვერ გეტყვით, ტელეფონზე ვერ დავაკავებ, მაგრამ უსამართლობო როა და ჩემს მიმართ არა მარტო
ფინანსური,
ზნეობრივი, ადამიანური ადამიანობა არ არის ამ ქვეყნად.
მესმის გაბატონო, მოდი ჩვენ სტუმარს რაც შეეხება უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვა, რამე პრობლემა დახმარებას თუ იღებთ?
არ ვიღებ არავითარ დახმარებას. წყალტუბოში ვცხოვრობ, წყალტუბოს სააგენტოს, რომის სააგენტოს, იმას რომ მივედი აგენტი ხელმძღვანელთა ჯავახაძესთან, მითხრა სადაც გინდა იგ მიჩივლეო.
Dara, რა არის თქვენი შემოსავალი? მე მიჭირს მართლაც ესე.
ჩემი შემოსავალი არის ჩემი პენსია. უსინათლოსი, რომელსაც ახლა 10 ლარი დაგვიმატეს სექტემბერში, 160 ლარი მივიღე ახლა სექტემბერში. ეს არის თელი ჩემი შემოსავალი, მაგრამ მადლობა უფალს, მე მეზობლები მყავს, კარგი სკოლის ამხანაგები მყავს, ინსტიტუტის ექიმები მყავს, კარგი და ყველა გაუცებულია, როგორც ჩვენ სახელმწიფოში ექიმი, რომელმაც 40 წელზე 53 წელი ვიმუშავე.
მესმის
როგორ შეიძლება მე შრომა მე გადახდილი მაქვს ჩემი ცხოვრებაც მარტო მე სხვისი დახმარება რა თმიდა მე იმდენი ვიმუშავე რომ ჩემი სიბერე მე უნდა ყოფნიდეს იმას
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა რომ გვისმენთ კიდევ ერთხელ მე ჩვენ გცნობთ და ძალიან ვაფასებთ თქვენს ყურადღებას რომ გვისმენთ რომ გვირეკავთ და გვეხმიანებით სვამთ კითხვებს ეს რაზეც ქალბატონი როგორც მივხვდი არ არის ამ პროგრამის მონაწილე თუმცა საკითხი რაზეც ის ლაპარაკობს პენსიაზე და დამსახურებულ პენსიაზე ეს კიდევ ცალკე რა ვთქვა არ ვიცი უბედურება ვთქვა პრობლემა ქვეყანაში სისტემა რომელიც ჯერ არ არის და არ განვითარდა და არ ვიცი რა ეტაპზეა ესეც შეიძლება ერთი გადაცემის საუბრის თემა გახდეს კიდევ ერთი მსმენელია მომდის მოუსმინოთ კიდევ დილო მშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა კალბატონინო მე სამივე თქვენს თომას და მე მაკვალ კალბატონის პათოს გავაგრძელებ. აი გარი ჯანდაცვის ეს პროგრამის კრახი, რომ მედიცინის მუშაკები, რომლებსაც აქვთ 35-40 წლის სტაჟი, ყოველგვარი შეღავათების გარეშე დატოვა და ჯანდაცვის სამინისტრომ და არანაირ შეღავათებს არ უწევს, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ყოფილი სამსახურები, რომელშიც ისინი მუშაობდნენ, გაიყიდნენ კაპიკებო და დღეს ჩარჩი ბიზნესმენების და ოლიგარქების ხელშია. მიუხედავად იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის პენსიონერებს 550-მდე გაუზარდა პენსია. ჩვენ მოხდით ისევ პოლიციურ სახელმწიფოში და რა შეეხება სოციალურ აგენტებს, თქვენ თუმცა ნეგეტი კითხვა მაქვს. ინფლაციის ფონზე ნუ თუ ვერ ხდებით, რომ თქვენი სოციალური აგენტები გადაიქცეს სოციალურ დივერსანტებად. აი რუსთავიორის კადრებიდან გამომდინარე, ზუსტად ისევე უპირეს რუსთავიორის დღევანდელ ხელისუფლებას კადრებს იმ მოსამართლობას დაკავშირებით, რასაც წინა ხელისუფლება უკეთებდა რუსთავიორთა. ესენი ახლა ერთმანეთს, თქვენ ერთმანეთს რა შეჯიბრებით? ვინ უფრო მეტ, ვის უფრო მეტი ხალხი გეყოლებათ დაჭერულეთ არასამართლებრივ სიტუაციაში? მაგვიხსნათ.
მადლობა
თქვენთან. ინფლაცია დატო ერთვალისწინებს.
მადლობა ზარისთვის. შეიძლება ჩვენი სტუმარი გაგცეთ პასუხი 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. იყო საკითხები რომლებიც მესმის აღელვებაც მსმენელის გასაგებია საკითხები რომლებიც თქვენ კომპეტენციაში არ შედის და
ხო მე ხარ საკოლე პოლიტიკურ განცხადებას ვერ გავაკეთებ.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მსმენელის უფლება ვეთერში ვუშვებთ და ვერ ბუნებრივია ვერ მიმართავთ ასე. დიახ.
ხო, მე უბრალოდ მინდა და მეთქვა რომ აი წინა სიუჟეტთან დაკავშირებით დიფერენცირებულ სისტემაზე იყო საუბარი. სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში თანხის დიფერენცირებულად გაცემასთან დაკავშირებით. წინა მეთოდოლოგიით ნებისმიერი ოჯახი, რომელსაც ქულა ქონდა 57.1-ზე ნაკლები, იღებდა 60 ლარს პლუს 58 ლარი ოჯახის ყოველ მომდევნო წელს. ეხა დიფერენციაციის შემოღების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო რომ ვინც უფრო ღარიბი არის იმას უფრო მეტი დახმარება შეხვდეს და კიდე ამიტომაც არის რომ მაგალითად 30000 ქულაზე ნაკლები ვისაც აქვს ოჯახის თითოეული წევრი იღებს 60 ლარს არა ვთქვა 60 პლუს 58-ს არა თითოეული წევრი 60 ლარს და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი შემოღებული არის ბავშვის ბენეფიტი 65000 ქულიდან 100000 ქულამდე მართალია ეს თითოეულ ბავშვზე 10 ლარი არის და მაგალითად თუ სიღარიბეშია ბავშვიანი ოჯახი მაშინ 60 ლარს ემატება ბავშვების არასრულწლოვანი პირების 10 ლარიანი დანამატი და უბრალოდ ჩვენ ისევ და ისევ კვლევებზე დაყრდნობით ბავშვისთვის მიმართული ბენეფიტი როგორც აღმოჩნდა იხარჯება ბავშვის საჭიროებებზე ამიტომ ეს იყო ასე ვთქვათ პირველი რაღაც მცდელობა ის რომ ნელ-ნელა ბავშვების საჭიროებები უკეთ იყოს გათვალისწინებული სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის ფარგლებში
მსმენელი არის ხაზე მოვასწრებს ერთის მოსმენას ახალ ამბებამდე და შემდეგ კიდევ გვექნება დრო. დილო მშვიდობის გისმენთ.
დილო მშვიდობის.
გამარჯობა.
იცით, მინდა ჩემი გულის ტკივილი გამოვთქვა. მთავრობის დადგენილება 752 მიმართს. ეს არის აბსოლუტურად ანტიადამიანური, ანტიხალხური მგლური დადგენილება. ამას ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის. ყველა იურისტებიც და ასევე თვითონ სააგენტოს თანამშრომლებიც ამბობენ, რადგანაც მათ ამ დადგენილების მიხედვით შემუშავდა ქულების დაცვის, სარეიტინგო ქულების დაცვის მეთოდიკა, ყოველად
ბუნდოვანებით მოცული, არატრანსპარენტული, ვერ თვითონ ვერ ერკვევიან სააგენტოს თანამშრომლები. მითხრეს, რომ ჩვენ თვითონ ვერ ერკვევით. ეს არის ფორმულების ხროვა, გროვა, რომელშიც შეიტანენ აი ამ ემას ადამიანის შეფასების, აგენტის მიერ შეფასებულ ოჯახის დეკლარაციას და გამოაგდებს უარყოფით პასუხს.
ქალბატონო, თქვენ როგორ შეგეხოთ პირადად, თუ შეგიძლია?
პირადად შემეხო ის, რომ დინის ფართი მე ვერ უთხარი სწორად, მე თვითონ შევიყვანე შეცდომაში, ვერ დავაბრალებს აგენტს, უთხარი რომ გონი 42 არის მეთქი თუ 44, მაგრამ არა უსავს მაგას, მე ერთი თვის მანძილზე თვითონ ჩაიხედავენო იმაში რეესტრის საბუთებში და თვითონ გაასწორებენო და მე 13 დავმშვიდდი. არაფერიც არ გაუსწორებია, დატოვეს ისევ 44 დეკლარაციაში და სინამდვილეში საცხოვრებელი ფართი არის 20 კვადრატული და 5 მეათედი, 20 კვადრატული ფაქტიურად. ფაქტიურად 20 კვადრატულით მეტი ჩამ დამიფიქსირდა.
აჰა, გასაგებია.
და ისიც მიმანიშნეს მე სააგენტოში, რომ იცით რა, ვაკეში ბინა ეს თავისთავად ფუფუნებაა. ესე იგი მე მთელი ცხოვრება 45 წელზე მეტი პედაგოგიური სტაჟის მქონე მასწავლებელი, პენსიონერი, თურმე უნდა გავყიდო მე ჩემს ასაკში ეს ჩემი საცხოვრებელი, რომელიც მთავრობას არ მოუწია სხვათა შორის, ეს არის აშენებული ჩვენი თანხით, ოჯახის თანხით თავის დროზე. და უნდა გავყიდო და გადავიდე სადღაც გარეუბანში.
დღეს გაქვთ ხალბატონო თქვენ დახმარებას იღებთ სოციალურ?
ვიღებდი 2013 წლიდან, რომელიც ახლა აპრილში ისევე როგორც უმეტესობა ჩემნაირებს შეგვიწყდა.
და აი საერთოდ შეგიწყდათ.
და რამის ხარით?
საერთოდ შეგიწყდათ, ანუ
საერთოდ შემიწყდა. ამ ზაფხულს პრემიერ-მინისტრი გამოდიოდა აგვისტოს წლეში რადიოში, არაერთჯერ მოგვასმენინეს ეს ჩანაწერი, რომ ჩვენ შევწდით, რომ პენსიონერებს, მარტოხელა პენსიონერებს მოუხსენით ორი თვის დახმარება. ამ დროს 4 თვე იყო უკვე გასული შეწყვეტიდან, მაგრამ ჩვენ ამას გამოვასწორებთ.
დიდი მადლობა ქალბატონ ზარისთვის. ეთერში სამწუხაროდ ყველა დეტალს ვერ მოახერხებთ რომ განვიხილოთ და მივიჯელოთ, იქნებ ხმის რეჟისორს ან გადაცემის შემდეგ დარეკოთ 11 საათზე, 11-ის შემდეგ და დაგვიტოვოთ ნომერი, რომელსაც გადავცემთ ჩვენ უწყების წარმომადგენელს. ქალბატონ თათია, მოგცემთ საშუალებას პასუხის, ძალიან დავაგვიანეთ. ახალი ამბების დროს გადავაცილეთ, დათო ქორიძეს უნდა დავუთმოთ ახლა ეთერი 2 წუთი და აუცილებლად გაგცემთ პასუხს ჩვენი სტუმარი.
საათი 32 წუთი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დახვალ თბილისი უმასპინძლებს საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც მიეძღვნება ღირსეული დასაქმების, სოციალური თანასწორობისა და მდგრადი განვითარების საკითხებს აზერბაიჯანში, ბელორუსიაში, მოლდოვაში, უკრაინაში, საქართველოსა და სომხეთში. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ სამთავრობო დელეგაციები 6-ვე ქვეყნიდან და რეგიონში მომუშავე წამყვანების საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. კონფერენციას გახსნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. კონფერენციის ორგანიზატორია საერთაშორისო ორგანიზაციების ჯგუფი, რომელშიც შედიან გაეროს განვითარების პროგრამა, მსოფლიო ბანკი, შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი, სამხრეთ კავკასიაში და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია. საქართველოს ვიცე-პრემიერი კი საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავს. სამინისტროს ინფორმაციით, საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა შეხვედრები გამართა კონრად ადენაუერის ფონდის თავმჯდომარესთან და ასევე პოლიტიკის ფონდის თავმჯდომარესთან ფოლკერ პერტნესთან. პარლამენტმა პირველივე მოსმენით 55 მომხრე ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც მაღალი რანგის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობების პირების მიერ პრემიის აღების შეზღუდვას ითვალისწინებს. და ბოლოს, აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა მოუხსნეს აკრძალვა გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების აგენტოს. ამის შესახებ 27 ოქტომბერს განაცხადა უსაფრთხოებისა და ევროპასთან თანამშრომლობის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებია ახლა ეთერში. სულ ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას დაუთმობ და შემდეგ გავაგრძელებ სტუმართან საუბარს. გვახსოვს შეკითხვა, რომელიც ბოლოსმენელმა დასო შეკითხვები და ვითარება, ასე რომ აუცილებლად ვუპასუხებთ მას. დროებით მუსიკას უთმობთ ეთერს.
LA.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია. გრძელდება დილის საუბრები, ვაგრძელებს სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარია თათია გვარამაძე, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს პენსიისა და სოციალური დახმარების სამმართველოს უფროსი. მსმენელი ზარს მინდა გამოეხმაუროთ ახალ ამბებამდე, ვინც დარეკა, ასევე შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ან ვერ ჩაინიშნეთ ჩვენი ნომერი 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი. სოციალური დახმარების საკითხზე ლაპარაკობთ 2988 327. ქალბატონი ლაპარაკობდა ახალ ამბებამდე, მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთა, რომ მეთოდოლოგია არის ბუნდოვანიო. სოციალური აგენტები როცა მოდიან თვითონაც ამბობენ, რომ რაღაცა შინელი ფორმულებიაო. მე ვარაუდით ვუთხარით ჩემი საცხოვრებელი ფართიო, ვაკეში ცხოვრობდა, ესეც ფუნებად ჩამითვალესო და სინამდვილეში 20 კვადრატული ყოფილა და არ შეამოწმეს თავად რეესტრში, ვაი ეს იყო და მას შეუწყდა დახმარება. ეს იყო.
მინდა გამოვეხმაურო ამ ქალბატონს, რასაკვირველია, სოციალური აგენტი ჩაწერს იმ ფართის იმოდენობას, რასაც თვითონ დეკლარანტი ეტყვის. თუმცა ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რასაკვირველი გამოსავალი არსებობს, შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან აიღოს სპეციალური ცნობა ქალბატონმა, წარადგინოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში და მოხდება დეკლარაციის კორექტირება უკვე წარდგენილი ცნობის საფუძველზე. გარდა ამისა, მე რასაკვირველია ეთერის გარეთაც გამოგართნოთ ტელეფონის ნომერს და დაურეკავ, რომ უფრო კარგად დამატებითი კითხვები რქონდეს ჩვენ, შევძლოთ რომ უპასუხოთ. მისმის რომ სოციალურ აგენტებს აქვს ძალიან ბევრი საქმე, იმიტომ რომ თქვენ მოგახსენებათ, ბაზაში რეგისტრირებული არის 1,600,000-ზე მეტი პირი და ჩვენ გეგმავთ, რომ 2016 წლის დეკემბრის მდგომარეობით მთლიანი ბაზა უნდა იყოს გადამოწმებული ახალი მეთოდოლოგიით. ეს ნიშნავს, რომ სპეციალური გრაფიკის მიხედვით ხდება ოჯახების გადამოწმება ერთის მხრივ, ანუ თითოეულ სოციაგენტს აქვს გრაფიკის მიხედვით გადასამოწმებელი ოჯახების ჩამონათვალი და ამის პარალელურად ხდება მიმდინარე საქმეები, ანუ მიმდინარე ვიღაცას დემოგრაფიული მდგომარეობა შეეცვალა, ვიღაცა მისამართი შეეცვალა და ანუ პარალელურ რეჟიმში ისინი რაც ისედაც ხდებოდა. ერთ მინდა კიდევ ხაზი გაუსვა, რომ ეხლა მაგალითად თბილისში მაცხოვრებლებისთვის, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში, ელექტროენერგიის სუბსიდირებას ახორციელებენ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები. შესაბამისად, ჩვენ ამ ფორმულაში კომუნალური გადასახადების ნაწილში არ ვითვალისწინებთ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მიერ დაფინანსებულ კომუნალურ გადასახადებს. უბრალოდ ამის თაობაზე უნდა მოგმართოს თვითონ დაინტერესებულმა პირმა, ისე ვთქვათ, ამ ქალბატონს თუ კი 70,000-ზე ქვემოთ ჰქონდა მანამდე ქულა და კომუნალური სუბსიდირების პროგრამით სარგებლობდა, რომელსაც თბილისის მერია აფინანსებდა, შეუძლია უბრალოდ სააგენტოს მიმართოს და უთხრას, რომ მე ვსარგებლობდი კომუნალური პროგრამით და კომუნალურ გადასახადებში აი ეს სუბსიდირებული თანხა უკვე არ იქნება გათვალისწინებული, რაც ასევე ზრდის შანსს, რომ მიიღოს სოციალურ დახმარება. ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ეს არის იდეალური ფორმულა, პირიქით მუდმივად ვცდილობთ, რომ რაღაცები შევცვალოთ. მოგახსენებათ, ეს ფორმულა არ ყოფილა საჯარო მოხელეების რაღაც შეხვედრაზე დაწერილი ფორმულა, ამას მთელი კვლევა უძღოდა წინ, რომელიც საქსტატმა ჩაატარა და რაც შედგენილია ფორმულა, როგორიც არის დღეს, არის აბსოლუტურად კვლევაზე დაფუძნებული ცვლადები, რაც შესული არის. თუმცა ჩვენ გვინდა, რომ უფრო მეტად კაფიო და ცალსახა იყოს ერთის მხრივ ადამიანებისთვის, რაც თავაზობს მათ სახელმწიფო, და მეორე მხრივ სუბიექტივიზმი იყოს აი მინიმიზებული, რასაც ბატონი ზაზაც ბრძანებდა ადრე. ამიტომ ის რომ უნდა დაიხვეწოს ფორმულა, უფრო მიზნობრივი გახდეს, ამაში რასაკვირველია ორი აზრი არსებობს და ჩვენ ვაგრძელებთ ამაზე მუშაობას.
რამდენად ზუსტი იყო ინფორმაცია, ისე მსმენელის, ასე ვთქვათ, ამბავს ვეხმაურები, რამდენად ზუსტი იყო ინფორმაცია, რაც მსმენელს უთხრა სააგენტმა, სოციალურმა აგენტმა, რომ თქვენ ბრძანეთ და ჩვენ მაინც ანუ სამსახური სააგენტო მაინც გადაამოწმებს რეესტრში იმას, თუ რა ფართია თქვენზე რეგისტრირებულიო, რაც არ მოხდა ამ ქალბატონის შემთხვევაში, როგორც თავად ყველა.
ანუ ამ
შემთხვევაში თავის საზიანოდ უთხრა, მაგრამ არის ალბათობა, რომ თავის სასარგებლოდ ახლა ცოტა ისეთი სიტყვა ამ ვითარებაში, რომ იმისთვის შემცირებული უთხრას ვიღაცა აგენტს, არ მოწმდება ეს საცხოვრებელი ფართი მაგალითად. ამ შემთხვევაში თავის თავს, ასე ვთქვათ, ცუდი შედეგი მიიღო იმით, რომ მეტი უთხრა, ვიდრე ქონდა.
მეტი უთხრა. და ანუ გამოსწორების შესაძლებლობა არის
ამ შემთხვევაში. ხო, ისიც
როგორი რაღაც არის. გარკვეული ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ წარმოებულ ბაზებთან, ხელმისაწვდომობის სოციალური მომსახურების სააგენტოს აქვს, მაგალითად შემოსავლების ბაზებთან, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყოველთვიურად შემოსავლების ბაზა უგზავნის, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანების ჩამონათვალს თავისი ხელფასის და შემოსავლის მითითებით და ამაზე დაყრდნობით ხდება უშუალოდ შემოსავლების ადმინისტრირება. თუმცა აქ პრობლემა არის თვითონ საქმებულების ნაწილში, რასაკვირველია, იმიტომ რომ შემოსავლები, რომელიც არის აღირიცხება და არის, ვთქვათ, თვითონ საქმებულებისთვის გათვალისწინებული, აქ რთული არის ადმინისტრირება. გარდა ამისა არის მაგალითად ხელმისაწვდომი და აწყობილია სისტემა მონაცემების გაცვლის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურთან, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ფლობასთან დაკავშირებით, იგივე საჯარო რეესთან. თუმცა რასაკვირველია, ყველაზე უფრო საუკეთესო ვარიანტი არის, როცა თვითონ დაინტერესებული პირი წარადგენს ცნობას და წარადგენს დოკუმენტაციას ფლობის ან არფლობის შესახებ, იქნება ეს სატრანსპორტო საშუალება, შემოსავალი თუ ასე შემდეგ. იგივე ახლა საჯარო რეესთან მიმართებაში, რასაკვირველია, ცენტრალიზებულად ამის გადამოწმება არ ხდება, თუმცა ეს იმ შემთხვევაში ხდება, თუკი დეკლარანტმა უთხრა, რომ მე არ ვიცი რა ფართი აქ, მაშინ არის ვალდებულება, რომ სოციალურმა აგენტმაც არა, უფრო სხვა თანამშრომელმა გადაამოწმოს და ნუ თუ კი ეტყვის, რომ ეს კი ჩემი საკუთრება უბრალოდ არ ვიცი რამდენია, მაშინ ნახოს პირადი ნომრის გამოყენებით რა ფართი არის ეს. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი დეკლარანტი ეუბნება, რომ ეს არის ამდენი ფართი, სოციალური აგენტი ჩაწერს იმდენ ფართს და ეს გადამოწმების ვალდებულება მას არც აქვს.
ცოტა უზუსტო გამოდის მონაცემთა ბაზა ბოლოს, არა? თუ არ არის ეს იმ კატეგორიის ცვლადი, რომელიც
თქვა წყვეტს. ნუ გარკვეულ შემთხვევაში რასაკვირველია, შესაძლებელია გადაწყვიტოს ამან, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ალბათ ცენტრალიზებულად მთლიანი საკუთრების გადამოწმება ცოტა რთული პროცესია, იმიტომ რომ ზოგს აქვს დარეგისტრირებული, ზოგს არ აქვს დარეგისტრირებული, განსაკუთრებით ეს მიწებთან დაკავშირებული პრობლემები არის, მაშინ მაგალითად საჯარო რეესტრის რეგიონებში ხშირად არ აქვს რეგისტრირებული სხვადასხვა მოსაზრების გამო და ამ შემთხვევაში თქვა სოციალური აგენტის მაშინ უნდა ადგილობრივი მმართველობის მუნიციპალიტეტიდან მოიპოვოს ინფორმაცია, რომ ეს მიწა საკომლო ჩანაწერების მიხედვით იყო, თუ არა. მოკლედ ძალიან რთული პროცესია. ამიტომ ყველაზე კარგი გამოსავალია, თუ კი საკუთრება არის ოჯახის და თუ კი მან არ იცის არც კვადრატულობა, არ უთხრა საერთოდ სოციალურ აგენტს არაფერი, ან წარადგინო შესაბამის დოკუმენტი და მე თვითონ ნახავენ საჯარო რეესტრში.
არ იცის, უცხარით რომ არის.
კონტროლია,
რომ გადამოწმების ვალდებულება გადადის.
სხვა შემთხვევაში დეკლარანტი რასაც აწყობს იმას ჩაწერს.
კეთილი, სმენელს შევახსენებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები, ლაპარაკობთ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის პულენ დახმარების გაწევის სისტემაზე, სიახლეებზე, რომლებიც დაინერგა და ინერგება, გრძელდება ეს პროცესი. ხდება განახლება, ისედაც ხდებოდა მონაცემთა ბაზის განახლება, თუმცა ახლა კიდევ უფრო მეტი ინტენსიურობით, იმის გამო, რომ გულების დათვლის მეთოდოლოგიაში არის სიახლეები უკვე აპრილიდან მოყოლებული და სწორედ ამიტომ, რომ ვითარება შეგვეჯამებინა მეტნაკლებად ამ ეტაპისთვის, მოვიწვიეთ ჩვენი სტუმარი თათია გვარამაძე, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს პენსიის და სოციალური დახმარების სამმართველოს უფროსი და სმენას შეუძლია კიდევ დარეკვა ჩვენს ეთერში 11 საათამდე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, რა შეკითხვაზე პასუხის გაცემასაც შეძლებს ეთერიდან ჩვენი სტუმარი გასცემს პასუხს, თუ არა და დატოვეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია და შემდეგ უფრო დააზუსტებენ თქვენს, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას. როდესაც ქალბატონ თათია, როდესაც ლაპარაკი 2988327-ია ტელეფონი. როცა ლაპარაკი იყო градаციაზე გულების თქვათ 30000 და ქვევით, ეს ყველაზე თქვათ ღარიბ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობა, შემდეგ იყო 57000 და ქვევით და მაქსიმალური ვისაც ეკუთვნის სოციალური დახმარება, ეს არის 65000 ქულა და 65000 ქულის ქვევით. თუმცა როგორც ძანეთ, 65-დან 100000-ამდე
ბავშვის
ბენეფიტი ეკუთვნის, ანუ თითო ბავშვზე ასეთი ოჯახებიც მიიღებენ 10 ლარს
დამატებით
10 ლარს. თავდაპირველად იყო ვარაუდი ასეთი, რომ შესაძლებელია ასეთმა გრადაციამ ქულების გამოიწვიოს გაზრდა ბენეფიციარების რაოდენობის. იყო თუ არა ასევე ცხადი ის, რომ შეიძლებოდა ბენეფიციარების ნაწილს შემცირებოდა, ესე ვთქვათ, ის თანხა, რასაც იღებდა, მაგალითად, ერთი მაგალითი ვთქვათ ჩვენი სიუჟეტის გმირი.
ფორმულა რომელიც ახლა მუშაობს უფრო მეტად
ხო ის კიდევ უფრო კარგად რომ ეს თვითონ მთლიანი ბიუჯეტი ამ დახმარებისთვის რაც არის გათვალისწინებული სახელმწიფოს მიერ დარჩა იგივე რაც თავისთავად ანუ ეს ურაოდენობა იზრდება ვიღაცას უნდა შემცირებოდა თუ გაიზარდა
ბიუჯეტი გაიზარდა ეხა თუ კი მაგალითად დღეის მდგომარეობით ამ პროგრამის დაფინანსებისთვის იხარჯება თვეში დაახლოებით 21-დან 23 მილიონამდე ლარი მომავალი წლის ბიუჯეტისთვის ჩვენ პროექტში გათვალისწინებული გვაქვს 25 მილიონი ლარი რაც წარვადგენთ უბრალოდ ეხანდელი ფორმულა უკეთხედავს მრავალსულიან ოჯახებს იმიტომ რომ კვლევა მაჩვენა რომ მრავალსულიან ოჯახებს უფრო მეტი საჭიროება აქვთ. ზუსტად ამან გამოიწვია იყო წინა მსმენელმაც ახსენა მარტოხელა პენსიონერებისთვის სოციალური დახმარების შეჩერება. მაშინ იყო გადაწყვეტილება რომ გამომდინარე იქიდან რომ მარტოხელა პენსიონერების საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვეტი ფენა და სახელმწიფო საზოგადო ზრუნვისაგან უნდა იყოს მუდმივად საჭიროების ინდექსი გაიზარდა, ანუ ფორმულაში შევიდა ცვლილება, რომელსაც კვლევა არ ჭირდებოდა. ფორმულაში შევიდა ცვლილება, გაიზარდა საჭიროების ინდექსი და მათგან ძალიან დიდი ნაწილი ისევ გახდა სოციალური დახმარების მიმღები. შესაბამისად, ანუ ერთის მხრივ ბენეფიციერთა რაოდენობა რასაკვირველია გაიზრდება და თვითონ შემადგენლობა ოჯახების, ანუ მრავალსულიანები უფრო მეტად მოხდებიან, თუმცა მარტოხელებით ან ბოლო ცვლილებით მოხდებიან და მეორეს მხრივ რასაკვირველია შესაბამისად თანხაც გაიზარდა 25 მილიონამდე ჩვენ პროექტში
გვაქვს.
ცირეთის, მაგრამ მაინც
ხო რა მექანიზმი გაქვთ ვითარებაზე მონიტორინგის? მე ძალიან კარგად მესმის რომ ვერც ერთი გადაცემით და ვერც მთელი წლის გადაცემებით ვერ გააკეთებ სრულყოფილად, ვერ შეისწავლია თვითონ პროცესი, ხარვეზები იქნება თუ პლუსები. და სწორედ მინდა თქვენ კითხოთ რა მექანიზმი გაქვთ მონიტორინგის ამ პროცესზე.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო,
თუ არის რაღაც ერთ-ერთი მექანიზმი, რომ უნდა დაგიკავშირდნენ რაღაც გზით მოქალაქეები ცხელი ხაზი და ამ შემდეგ ესეც შეგიძლიათ რომ დღესაც დამატებით გამოაცხადოთ.
პირველ რიგში სოციალური მსახურების სააგენტოს ქვეშ, ქუდის ქვეშ არის კონტროლის დეპარტამენტი, ცალკე დეპარტამენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ზუსტად მონიტორინგს იმის, რომ თქვა სოციაგენტმა რაღაც არასწორად გააკეთა, ან ადმინისტრების პროცესში იყო დაშვებული ხარვეზი, ან მიდგომები იყო არასწორი, დაიღუპა ვინმეს უფლებები. ამას სწავლობს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცალკე კონტროლის დეპარტამენტი. ამისათვის უბრალოდ უნდა მომართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დაინტერესებულმა პირმა მოქალაქემ დაწეროს შესაბამისი განცხადება და შეისწავლოს. აქ კიდევ ერთი საკითხი მინდა გავაჟღერო, რომ მომსახურების სააგენტოში არის შექმნილი სპეციალური კომისია, რომელსაც ევალება რა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ყალბი არ არასწორი ინფორმაციის წარდგენის შემთხვევაში ოჯახი კარგავს ერთი წლით დახმარების მიღების უფლებას. ან ის ვალდებულია, რომ თუ კი მისი ოჯახის შემადგენლობა შეიცვლება, დემოგრაფიული ცვლილება მოხდება, მისამართი შეიცვლება, გაუჩნდება ან დაკარგავს შემოსავალს ან სხვა ნებისმიერი ფაქტი, ის ვალდებულია აცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს ამის შესახებ. განხორციელდება ახალ-ახალი გადამოწმება ოჯახის. იმ შემთხვევაში თუ არ ეცნობება ერთი წლით კარგავს ის სოციალურ დახმარებას,
იმის დამახასიათებლად რა მდგომარეობაშია სოციალური
და ზუსტად ამიტომ ჩვენ რომ ნახეთ რომ იყო ძალიან ხისტი დამოკიდებულება რომ ყოფილი იყო
ძალიან შესაძლებელია ამ სისტემით
რაღაცა. კი, რასაკურველია და ამიტომაც ეს ხისტი დამოკიდებულება რომ არ ყოფილიყო სოციალური მომსახურების სააგენტოში არის სპეციალური კომისია რომელიც განიხილავს ზუსტად აი ასეთ შემთხვევებს. თუ კი ოჯახი ნამდვილად სიღარების ხარს მიღმა არის, ნამდვილად მძიმე მდგომარეობაშია და არაინფორმირებულობით ან სხვა მიზეზით არაცნობა და ამან გამოიწვია ის, რომ კანონმდებლობის დაცვით, რა თქმა უნდა, დაკარგა ერთი წლით ისა შესწავლის ფულად დახმარების მიღების უფლება, კომისია სწავლობს ამ საკითხს, აი თითოეულ кейს განიხილავს და თითოეულზე იღებს გადაწყვეტილებას, ანუ აძლევს შესაძლებლობას, რომ ისევ დარეგისტრირდეს ოჯახი სოციალური დაუცველ ბაზაში და ისევ ჩვეულებრივი პროცედურებით, რაც არის დადგენილი წესით, მიიღოს სოციალური დახმარება. ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახებს უწყდება თითქოს რაღაც კარგავენ იმეც, რომ ოდესმე შესაძლებელია ისევ გახდნენ მიღებები და არსებობს ესეთი კომისია, უბრალოდ უნდა მიმართონ, უნდა დაწერონ და კომისია შეისწავლის თითოეულ
კეისს.
ეს არის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალური ოფისი, წერეთლის 154, თუმცა მათ შესაძლებლობა აქვთ, რომ ტერიტორიულ ორგანოშიც დატოვონ განცხადება და თქვან, რომ მე შემიწყდა, თუმცა ქულას არ ვეთანხმები ან არ ვიცოდი იმის შესახებ.
გახსობას რა ვადა აქვს?
სხვადასხვა ვადა აქვს გააჩნია კომისია როგორ შეიკრიბება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ბევრია ასეთი ტიპის განცხადებები და არც ისე არის, რომ მაგალითად ორ თვეში, სამ თვეში ერთხელ, ანუ საბოლოოდ თვეში ერთხელ უკვე კომისია დგება და განიხილავენ ესეთი ტიპის საკითხებს.
ანუ რაიმე დადგენილი ვადა აქვს, თქვა მაქსიმალური არ არსებობს ამდენი სამუშაო დღიანი?
არა.
Და როგორ ხდება, როცა ვთქვათ, რაღაც ხარვეზის გამო იქნება ეს ბენეფიციარის მიერ დაშვებული შეცდომის ნებით თუ ესე ვთქვათ განზრახვით თუ უნებლიეთ თუ ვთქვათ სახელმწიფო უწყებების შეცდომის გამო ოჯახს შეუწყდა დახმარება, ხდება თუ არა უკუანაზღაურება თუ როგორ ვთქვა
იმ საკურველი დროის? ეხა მაგალითად თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ სოციალური დახმარების აი მთელ პროცესში არის შეჩერების ნაწილი, როცა ოჯახს ქულის გადამოწვევის მიზნით სხვადასხვა გარემოებიდან გამომდინარე უჩერდება სოციალური დახმარების მიღება. ამ შემთხვევაში თუ კი ისევ გახდება სოციალური დახმარების მიღები, აღუდგება დახმარება შეჩერების თვიდან, ანუ წინა თვეებს ეს გადამოწვევის პროცესი როცა არის, რომ მაგალითად სოციალური აგენტო მივიდეს დეკლარაციაში, ასე დეკლარაცია ბაზაში განთავსდეს და მერე დაინიშნოს, აი მთელი ამ პროცესში რაც ეს პერიოდი გავა, შეჩერების თვიდან აუნაზღაურდება თუ მას აქვს ისევ დაბალი ქულა. სხვა შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეწყვეტის საფუძველია, შეწყვეტის შემთხვევაში ხდება ხელახალი შეფასება და ახლიდან დანიშნა და ამ შემთხვევაში წინა თვეების ანაზღაურება არ ხდება.
ცმენელს შევახსენებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ფულადი დახმარების გაწევის სისტემაზე და პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს ახლა ამ სისტემის გაახლებისა. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ თათია გვარამაძე, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს პენსიისა და სოციალური დახმარების სამმართველოს უფროსი. შეგიძლიათ კიდევ დარჩა რამდენიმე წუთი გადაცემის დასრულებამდე დარეკვა, თუკი გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება 2988-327-ზე, 2988-327-ზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ ბენეფიციარმა თუკი არის რაიმე ცვლილება მისი ოჯახის მდგომარეობაში, იქნება ეს დემოგრაფიული, სოციალური თუ ეკონომიკური, უნდა შეატყო ბინოს ან ადგილობრივ უწყებას, წარმომადგენლობას თქვენი სისტემის, ან მიმართოს ცენტრალურ უწყებას, სააგენტოს თვითონ. აქ მახსოვს მე იყო ერთ საინტერესო მომენტი, როცა ლაპარაკებოდი ზადასოფრომაძეს, მან ახსენა, რომ იყო მიმდინარეობდა მუშაობა კონცეფციაზე, რომელიც ითვალისწინებდა რას, რომ თუკი დასაქმდებოდა ოჯახის რომელიმე წევრი, ანუ შემოსავალი გაიზრდებოდა ოჯახის, უნდა ყოფილიყო რამდენიმე თვიანი, ასე ვთქვათ, მოცდის პერიოდი, ვიდრე ოჯახს მოეხსნებოდა, თუკი ეს შემოსავალი იყო მოხსნის საფუძველი, მოეხსნებოდა სოციალური დახმარება. იმისთვის, რომ აი რაღაცა ასე ვთქვათ, დრო მიეცათ ასეთი ოჯახებისთვის, რომ დამკვიდრებულიყო ვთქვათ ესა თუ ის წევრი დასაქმების ადგილზე. დაიძრა თუ არა ეს, თუ კონცეფციის დონეზეა, თუ იხილება, თუ როგორ არის ეს?
ძალიან აქტიურად მიდის ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჯერ კიდევ 2013 წელს, როცა
და ბოდიში ახსნა იყო ასეთი, რომ ეს სოციალური დახმარება არ იყოს პირიქით, ისე არ იყოს, რომ რაღაცა მუხრუჭი და ბარიერი იყოს იმისთვის, რომ ადამიანს არ უნდოდეს მუშაობის დაწყება, არამედ პირიქით მას კონდეს ასე ვთქვათ სურვილი, რომ მიიღოს მეტი შემოსავალი.
დიახ,
რომ უცებ არ შეუწყდეს დახმარება. დიახ,
დიახ, ამაზე მიდის ძალიან აქტიურად მუშაობა, ჯერ კიდევ 2013 წელს, როცა გაორმაგდა სოციალური დახმარება, მაშინაც ვნახეთ, რომ ბაზარში საკმაოდ ბევრი იყო შრომისუნარიანი ოჯახის წევრები და ამან ასე ვთქვათ იდეა წამოვიდა, რომ ერთია სახელმწიფომ იზრუნოს ხანდაზმულებზე, ბავშვებზე, სულ შესაძლებლობის ქონა პირებზე და მაქსიმალურად გაითვალისწინოს მათი საჭიროებები სოციალური დახმარების მიმართულებით, თუმცა რა უყოთ შრომისუნარიან წევრებს, რომელთაც შესწევთ ძალა და უნარი იშრომონ, იმუშაონ და არ იყონ დამოკიდებული სოციალურ დახმარებაზე. ამაზე ძალიან აქტიურად მსჯელობთ, თქვა თუ იყო რამოდენიმე შეთავაზება კი არა მექანიზმი, ანუ როგორ არის უკეთესი იმ შრომის ბაზრის კვლევიდან გამომდინარე, რაც ჩატარდა იმ პროფესიებიდან გამომდინარე, რაც ჩატარდა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ უნდა იყოს თქვათ სამუშაო ადეკვატური მისი კვალიფიკაციის, თუ აქვს შესაბამისი რაიმე ტიპის კვალიფიკაცია. ჩვენ ფიქრობდით ესე, რომ ხომ არ ჯობია, რომ ჯერ შევთავაზოთ პროფესიული გადამზადება, რომელიც უფასო არის სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის და იმ შემთხვევაში თუ იგი უარს თითქოს პროფესიულ გადამზადებაზე, ამის შემდეგ მისი კვალიფიკაციის შესაბამისად, რაც მას აქვს გადამზადების მიუხედავად, შევთავაზებთ სამუშაო ადგილს ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და ის უარს თითქოს, ჯერ პირველ ეტაპზე მხოლოდ იმ წევრს გამოვაკლოთ სოციალური დახმარება ოჯახის, არამთლიანად ოჯახს შევუწყვეტოთ. მოკლედ დღესდღეობით არის ძალიან ისეთი ძაფრი მსჯელობის პროცესი მთელი ეს შრომისუნარიანი ადამიანების დასაქმება. ეხლა მაგალითად ბურქნეზე და ისეც მაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრი ამბობს უარს დასაქმებაზე, იმიტომ რომ მას ურჩევნია აიღოს თქვათ სახელმწიფოსგან დახმარება, ვიდრე რაღაც
მეტი ალბათ, ვიდრე ანაზღაურება საქმეში.
შესაძლებელია ესეც. და ჩვენი მიზანი არის, რომ სოციალური დახმარება არ იყოს დემოტივატორი შრომისუნარიანი პირებისთვის. ამაზე აუცილებლად გაგრძელდება, უბრალოდ ძალიან რთული პროცესი არის. ცალკე ვორკნეტი, ცალკე დასაქმების ფორუმებს ატარებენ, უნდათ რომ დამსაქმებლები და ეს დასაქმების მაძიებლები ერთმანეთს დააკავშირონ, ჯერ აი ამ შედეგებს უყურებთ, მერე განათლების სამინისტროსთან ძალიან მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ის კოლეჯები და პროფესიული სასწავლებლები რამდენად თქვა შეძლებენ ჩვენს მიერ დაკვეთილი შესრულებას, რომ თქვა აი ამ შრომის ბაზარმა რაც გამოავლინა იმ პროფესიებში გადაგვიმზადონ ფასოთ ეს შრომისუნარიანი და რამდენად იქნება თქვა სურვილი ამ ადამიანების რომ ჩაერთონ ამ პროცესში. თუმცა ხანგრძლივი პროცესია, რთული პროცესია, მაგრამ ეს ადრე თუ გვიან აუცილებლად ხორციელდება.
კი, რთულია, საერთოდ ღარიბი ქვეყანა არის ძალიან რთული თავისთავად და ესეც სოციალური დახმარების საკითხიც არის იმისთვის, რომ ადამიანებმა რაღაცნაირად გაიტანონ თავი, მესმის რომ ძალიან რთულია და ისეთ თანხებზე ელაპარაკი. მსმენელმა ახსენა დასაწყისში ერთ-ერთი მსმენელმა 2980 დარვა 327-ა ჩვენ ტელეფონით, ერთ ზარს კიდე მევიღებთ ალბათ. ახსენა ინფლაცია. ხდება თუ არა გადათვლა, ან იგეგმება თუ არა გადათვლა რაღაცა, როდესაც რაღაც ზღარს ცილდება. აი ამ შემთხვევაში მე გვერდზე ლარის სყიდვულ უნარიანობას დოლართან მიმართებით ლარის კურსს და ასე შემდეგ.
არა, ჩვენთან სოციალურ პროგრამებში რაც გვაქვს, იგივე თქვა პენსიის, თუ სოციალურ დახმარების, თუ თქვენ როიცოდეთ მარტო 2 მილიარდზე მეტი თანხა გამოყოფილი არის სოციალური ვალდებულების შესასრულებლად. მარტო იმისთვის, რომ პენსია გავცეთ თვეში 120 მილიონ ლარს რიცხავთ, ასე ვთქვათ. და გარდა ამ სოციალური პროგრამებისა, სხვა ძალიან ბევრი პროგრამა გვაქვს, რომელიც ასევე სახელმწიფოდან ფინანსდება, რომელიც ასევე სახელმწიფო სოციალური ვალდებულებაა. და გარდა კიდე ცალკე თემა არის, რაც ეხება ვთქვათ სერვისებს, შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და ბავშვებთან მოკლებული ბავშვებისთვის. რას თავაზობთ, იქნება ეს დღის ცენტრები, დახმარე საშუალებების, სათემო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. მოკლედ მთელი სპექტრი ამის, რომელიც გვინდა განვითაროთ. თუმცა ინფლაციასთან მიმართებაში ვერ ვიტყოდი, რომ ამისი კორექტირება ხდება ინფლაციიდან გამომდინარე. ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტით განსაზღვრული კონკრეტული თანხები, ვიცით რომ უნდა დაფინანსდეს და ჩვენი შეთავაზებაა, რომ აი ამ პროგრამების განხორციელებას მომავალ წელს სჭირდება ამდენი თანხა და სოციალური ვალდებულების შესასრულებლად აუცილებლად ფინანსის სამინისტრო გამოქვეყნებს ამ თანხას. დანარჩენი ინფლაციასთან მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებთან როგორ შესაბამისობაში უნდა იყოს, ეს უშუალოდ ფინანსის სამინისტრო თვითონ განსაზღვრავს რამდენად თქვა ეს თანხა.
ოდენობას თვითონ აი ცალკე უწევს და დახმარების ოდენობას როგორც არის თქვა 60 ლარი პლუს 58 თუ როგორც არის.
ეს დღესდღეობით არის თარობის გადაწყვეტილება, თუ კი იქნება ფინანსთა სამინისტროსგან ესეთი შემოთავაზება თუ წინადადება, რომ აუცილებელია გადაიხედოს თანხები ინფლაციის გათვალისწინებით, ასაკურველია თარობის გადაწყვეტილებით შეიცვლება ეს თანხები.
იწურება ჩვენი გადაცემის დრო. ქალბატონ თათია, რა არის მთავარი გამოწვევა ამ პროცესში? 2016 წლის ბოლომდე უნდა უკვე მოხდეს თლიანად ახალ მეთოდოლოგიაზე გადასვლა და
ამ პროცესის მთავარი გამოწვევა არის, კი, პირველი ის, რომ პროგრამა უფრო მიზნობრივი გახდეს და უფრო დავხვეწოთ და მეორე შედარებით შევამციროთ სიღარიბე განსაკუთრებით ბავშვებში და ბავშვიან ოჯახებში.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო თათია გვარამაძე, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს პენსიის და სოციალური დახმარების სამმართველოს უფროსი. დიდი მადლობა მას სტუმრობისთვის. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ კმაყოფილი ვერ დარჩებოდა ბევრი ჩვენი დღევანდელი გადაცემით. იმდენად დიდია და მასშტაბური ეს საკითხი, ბევრს ეხება იმდენად ბევრ ადამიანს. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი გადაცემას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, ნინო როდონაია გელოდებათ ახლა ახალი ამბები ჩვენს ეთერში, შემდეგ კი ნიკონერგაძე ნიკოს პოდკასტით.